sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa shambataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadeetti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam aartan hordoftoota keenyaa.
Kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti. Hordoftoota keenyaa qophii keenya kan dubartootaa har'aa irratti dubartii lammii Iraan mirga dubartootaaf falmuuf jecha yeroo ammaa mana hidhaa Iraan keessatti daraaramaa jirtu ilaalchisee gabaasa dhiyaateen jalqabna. Kan yeroo ammaa mana hidhaa jirtu lammii Iraaniif badhaasa Noobeelii kabadhaafamte Narjiis Mohammadii humnootiin nagaa eegsisan dubartoota irratti hookkara saalaa raawwataniiru jechuudhaan qeequu isheen mormiin irratti dhiyaachuusaa maatiiwwan ishee himanii jiru. Dhaddachichi dilbata kan jalqabe yoo ta'u baatee eeblaa keessa deeggartoota isheef ergaa sagalee isheen dabarsite waliin kan wal qabate yoo ta'u biyya Rippaabilikii Islaamummaa Iraan kana keessatti dubartoota irratti duula bal'aatu geggeessama. Himannaa dhiyeenya irratti dhiyaate kun mootummaa irratti olola ooftee jedhamuudhaan ta'uu maatiin ishee ibsaniiru. Himannaa dhiyaate kanaan aangawoota damee haqaa Iraaniin yaadi kenname hin jiru. Maatiin ishee Narjiis Mohammadii maqaa dhahuudhaan yakki ilaalchisuun kanneen dhugaa ba'anii fi irraa hafan mootummaan Rippaabilikii Islaamummaa dubartoota irratti dararaa hookkara saalaan ni raawwatu akka dhugaa ba'aniif mul'inatti geggeessamuu qabaa jedhu. Kan mana hidhaa Teheraan Ivin jedhamu keessa jirtu Narjiis ergaa ishee baatee eeblaa keessa karaa fuula Instagiraamii isheetiin dabarsiteen seenaa hidhaaf hookkara saalaa aangawootaan dubartoota irratti raawwatamu dubartoota Iraaniif dabarsitee jirti. Kan isheen himatti dhimmi gaazexeessituuf barattuu Diinaa Galibaaf jedhamtu akka gareeleen mirga namaa jedhanitti ennaa isheen duraan hidhamtee turte humnootiin nagaa eegumsaa harka ishee hidhanii hookkara saalaa irratti raawwachuu isaanii gabaaste booda Galibaaf boodar gadhiisamte. Aangawoonni Iraan torbanneen dhiyoo as dubartoonni Iraan huccuu seera Islaamummaa biyyattii kabaju akka kaayyatan dirqisiisuu itti fufuudhaan to'achuufis viidiyoo bakka adda addaa kaa'uudhaan hordofu. Mohammadiin sadaasa bara 2021 irraa eegalee mana hidhaa kan turte yoo ta'u abbaa warraa ishee Paaris keessa jiraatuuf ijoollee ishee lamaan waggoota hedduudhaaf hin argine. Dhaddachichi wixata banamu dhimma akkanaa ishee irratti dhiyaachuusaa yeroo arfaffaa ta'uu dubbatti. Mohammadiin waggoota darban keessa himannaa irratti dhiyaateef adaba ga'aa adabamteetti adabbiin kunis jedhu maatiin ishee sababaa isheen mirga namaaf falmiteefi. Akka maatiin jedhanitti murtiin irratti darbe hidhaa waggoota 12 baatii 3 yoo ta'u yeroo 154 reebamuuf uggura hawaasummaaf siyaasaa adda addaati. Mohammadiin waggoota dheeraaf dubartoonni Iraan dirqamaan hijaaba akka uffatan taasifamuu isaanii mormuudhaan mana hidhaa keessa illee teessee aangawoota dhiiraa fuulleettannaa dhiyaattu hijaaba uffachuu diduudhaan mormi ishee itti fuftee jirti. Gara mata dureetti aanutti ennaa ce'een immoo qophii keenya kanaan duraa keessatti bu'uursituu dhaabbata siiqqee kan ta'an adda Zartuun Tafarraa waliin marii geggeessin irra deebinee sin dhageessifna. Dhaabbata siiqqee yoo hundaa'e deebii adda Zartuunin jalqabna.
Barrisaa ture akka lakkoofsa warra Awurooppaa kanatti bara 1997 dhaabbate. Sirrii dhumatti hojii keenya immoo kanani akka gaariitti jalqabuu danda'e 2000 booddeedha.
Maaltu isin kakaase dhaaba kan hundeessuudhaaf?
Ani dubartii Oromiyaa keessatti dhalatte. Dubartummaan immoo miidhaan ni qabus nan beeka. Akka carraa ta'ee ijoollee laman qaba. Ijoollee gosi anatu guddise kopha. Dubartii ta'anii kophaa ijoollee guddisuun akka hammam akka dhiphina qabus argeera. Jireenya haadha kootii irrattis argeera. Rakkoo harmeen koo keessa darbite keessaanis dhufee yoonii ilaalu. Dubartooti keenya kun yaadumaan bukkee isaanii nama dhaabatee rakkoo isaanii nama dhaggeeffatuuf yoo argatanii gaariin ta'uu laata jedhee tan jalqabe malee. Yoon jalqabu ani miti mootummaa ta'ee lafamma jiru kana ga'a jedhee si yaade miti. Yeroo qabuuniin bira taa'ee dubartoota harka qalleeyyii taa'u walitti fidee isaaniinii sagalee isaanii dhaggeeffachuu gorsa adda addaa kennuufi ture hojii yoo jalqabu akka kanatti hin jalqabe dubartoota 20 wajjin hin jalqabe. Qabeenyas qabaadhee miti beekumsas qabaadhee miti garuu namni rakkatee namni dhiphina keessa jiru guruma isaan dhaggeeffatullee yoo argatan tarii abdii ta'aafi laata.
Ergii jalqabdanii amma barrisaa xiqqoo fagaateera. Yeroo ammaa dhaabbate keessan kun hojii attam attamii fa'aa hojjeta?
Amma egaa yeroo si'a jalqabnu qusannoodhaan jalqabani dubartii 20 kan jedhe naannoo sabbataatti kan jalqabe qoraan baatanii Finfinnee dhufanii qoraan gurguranii galanii ijoollee isaaniitii fi daabboo bituu buna bituu. Warri 20 sun waggaa isaatti 56 ta'anii utuma adeemu lakkoofsichi dabalaa dhufe egaa yoo jalqabnu akka isaan qusannoo jalqabatanii akka isaan hojii xixinnoo hojjetanii galii argatanii hin jalqabsiifne. Booddee immoo adeemsa keessa dubartooti kun miidhaan kan itti caalee fi wallaalumarraas kan ka'e barumsa dhabuurraas kan ka'eedha kan jedhuun kaane barumsa shamarranii immoo itti daballee. Isa booddee barumsa shamarranii ijoollee durbaa hin gargaarra lafa jiranitti gargaarra waan isaan barbaachisu harka qalleeyyii warra ta'an akka isaan mana barumsaatiin hafnee waan ittiin qulqullina isaanii eeganii waan ittiin kitaaba bitatanii yuunifoormii bitatan kenninaaf. Itti daballee immoo barmaajilee miidhaa fidan jedhaman kana akka inni uummati keenya sammuunsaa dammaqina argatanii kan inni hafuuf immoo tattaafachaa turu. Lakkoofsi dubartootaa dabalee baay'ataa yoo dhufanii akkuma rakkoon isaanii lafuma rakkoon jiru ilaallee piroojektoota keenya babal'isaa dhufne amma waa'ee koorniyaa irrattis hin hojjennaa gender based violence isa jedhamu kanarrattis bal'inaan hojjennaa si'anaa siiqqeen amma kanallee adeemsa keessa piroojektoota dhumanii nagaadhaan addaanii dubartootiif danda'anii deemanitu dabalate. Ammuma kanayyuu 1700 oliidha kan nuyi hojjetaa jirru. Oromiyaa iddoo baay'ee irratti hojjenna akkuma jirutti piroojektooti keenya Oromiyaa keessadha.
1700 kun dubartoota 1700 gargaartu jechuudha?
Shamarranis dubartootas amma nuyi gargaarsa jennu gaa gargaarsa jenne miti karaatti agarsiisuudha akka isaan dammaqanii akka isaan baranii akka isaan mirgi isaanii akka eegamuuf akka isaan gaafatanii. Nuyi immoo isaan bukkee gorree akka isaan ciman gochuudha hojiin keenya.
Awwernesiidhuma kennitu jechuudha.
Awwernesiisiin kenninaa isee qaha garmalee harka qalleeyyii taateef oolaa binneen kenninaa, daanqoo binneen kenninaa, sa'a binneen kenninaa. Waan adda addaa irratti bobba'anii akka isaan hojjetanii of fooyyessanii karaatti agarsiifnaa jechuudha.
Dubartoota isin hamma yoonaa gargaartanii of danda'anii itti milkaa'anii akka fakkeenyaatti maqaan dhooftan qabdu?
Yee baay'een qaba. Amma fakkeenyaaf sabbata irratti shamarran warra ijoollee durbaa qaroo dhabeellii illee gargaara turre. Kutaa 8 jalqabnee ammas amma digirii fudhatanii. Giraajuweetii godhaniitii gargaaraa turre amma mucaan tokko Wuddee jedhamti mana murtee keessaa hojjetti digirii keessa 2ffaayyuu argatte hojii guddaarra jirti. Baay'eetu jira ijoolleen kun hakimoota kan ta'an jiru injiinaroota kan ta'an jiru gara 65 ijoolleen keenya giraajuweetii ta'aniiru. Numa biratti immoo hojiin argamee fi kan hojjetaa jiranii Zulfaa kan jedhamtu mucaan tokkos jirti. Dubartooti keenya immoo haadholiin immoo ofii isaaniitiin wal ijaaranii jabaatanii sanuu jalqabsiifnanii hojii adda addaa irratti kan jiran jiru oolmaa daa'immanii banatanii nuumti bannee kenninee fi isaan of gargaaraa kan jiranis hin jiru dubartooti.
Mootummaa Oromiyaa waliin geessan moo yookaan bakka kam faarratti hojiin keessan?
Yeroon jalqabe sabbata Alanganaa lafa jedhamtu magaalaa xinnoo tokko keessatti jalqabe warra 20 sanaani. Achi babal'atee walii soorratti hojii baay'ee hojjetaa turre dubartooti kanniisaan indaanqoodhaan hoolaa horsiisuudhaan waan adda addaa galii argamsiisuudhaan jiru. Naqamteenii Wallaggaarraa mattuu irratti qabnaa arsii irratti qabnaa. Naannoodhuma shawaa kana keessaa immoo ujurrattis bishooftuttis qabna egaa laftii baay'ee itti adeemne warruma kanadha. Projektoota yartuu immoo asoosaadhaa fi Gambeellaa irrattis hojjetaa ture. Ammallee projektiin keenya nu jalaa dhumeera. Achittis dubartoota ijaarree baane. Kanaafi hundumaa waliin geenyee irra jechuullee yoon dadhabe bal'inaan garuu Wallagga Bahaa irrattis baay'ee hojjenneerra. Arjoo irratti Naguutoo Giddaa irratti kana kanatti hojjetaa turre qaba.
Projektoota sinii amma maqaanaa dhooftan kana keessa amma kan hojiirra jiru milkaa'ee garaa keessan isin ciibse.
Kan garaa koo na ciibse ani barumsa irratti isa hojjennuudha. Barumsa irratti gargaarsi yookiin karaa agarsiisuun kan nuti jirru barumsa shamarranii isa tokkodha. Barumsi gara biraan immoo kan warra ga'eessotaa dubartooti keenyas akka isaan maqaa isaanii barreessuu danda'an akka isaan dubbisuu danda'an kan goones jira. Warri kanaan dura nama dura dhaabatanii dubbachuu hin dandeenye har'a waa'ee mirga isaanii falmuutii ka'aniiru. Guutuu guutuutti parsantii 100% milkoofneerra jechuun hin danda'amu. Laftitti harca'inni jiru jira. Wanta adda addaa dadhabbiin adda addaas jira. Laftitti haalli namaan mijannes jira. Garuu harka baay'ee kan nu gammachiisu karaa barumsaatiin ijoolleen of danda'anii ija isaanii banatanii cimanii. Waa'ee mirga isaanii yahuu dubbatan baay'ee nama gammachiisa. Ijoolleen nuyi barsiifne har'a boordii keenya keessattillee boordii keessatti galanii kan hojii siqqee hojjetaa jiran isin jiru. Kanaaf barumsichaani kan baay'ee na gammachiisu.
Nama meeqa taatanii hojii kanarratti bobbaatanii jirtu?
Amma gara nama 65 full time kan hojjetan yeroo guutuutti mindaa guutuudhaan kan hojjetan 65 qabna. Tola ooltummaadhaan immoo kan nu gargaaranii gara 34 qabna.
Dhaabii keessan dhaaba bu'aaf hin hojjenneedha. Hojii isin manatti himatan kun hojii gurguddaadha. Hojii hojjetamu kana hojjechuuf maallaqaan nama barbaachisa. Maddi galii keessanii maali?
Egaa gargaarsuma ala argannuudha. Propozaalii barreessineetu kadhannaa hin argannaa. Jalqaba yoon jalqabe Oxfam Kaanaadaa kan jedhamu tokkotu addanaa Finfinnee irraa nu gargaaraa ture waan maxxanxinnoodhaani. Booddee keessa garuu warri kaanis ilaalanii akkasuma nu gargaaruutti ka'anii. Kanaafi biyya keessaa kana qabnaa waan jennu qabnu dur. Ammallee yoo kanatti lafa sargandee ijoollee shamarran keenya warra harka qalleeyyii kanaafis. Waan akka seentarii wayii ijaarreerraa lafatti waan adda addaa galii argamsiisuu danda'u gara fuulduraattis yaadaa jirra. Maaliif yeroo hundumaa harka namaa harka alaa ilaalaa akkasitti itti fufuun waan danda'amu waan hin fakkaannee fi amma gaanuu mutuu attam goonee biyya keessatti galii argachuu dandeenya illee itti yaadaa jirra.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Tokkaa Dumurdaa.
Qophii dhandhamanna muuziqaa keenya har'aa kan nu jalqabsiisu Daawitee Mokonnin jibicha baaraayyaa yeroon galuu wayyaa yaasaa wafoo jedha. Caalaan keessan hin yaadatte.
Jibicha baaraayyaa yaasaa wakkoo yeroo galuu wayyaa yaasaa wakkoo galaachoo marratee yaasaa wakkoo manduuba dhaabbatee yaasaa wakkoo oofee yaasaa wakkoo. Thank you.
Kalintana, urji ilu jachudani, dache urumia magaritu, ilu ababur farsa, walina farsi.
Nijadidu gorde, wajanon mabori, bureo na korazi, biya malkam borde. Nijina ikomboji, ayon tesomoji, durumu jorai. Ilu abaya zoi, ilu na parago, jani bardabura, jani bardabura. Jebora, jebora, sena, margalu jani, kabi, sabera lali, enyu, bashadambori, barufi, barufi, dekanu. Mirgante karagotu, mirgante karagotu, nurje rugor matu. Garmamu, nu pangal ke darimu,
hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin. Sirbootani Abbitoo Kabbadaa bara baraanii dhaloota dhufee darbuun kan dhaggeeffatamanidha. Ijaan na laalte garaa koo birbir na goote isa jedhu eenyutu hin jaallanne.
Ijaan na laalte garaa koo birbir na goote isa jedhu biyya hangaru garaa koo baay'ite hawa tutuute na biira oote nagaa machiise tokkisi kiyya. Balanchoone jalalote garagoo bitti nagoote tokkisi kiyya marwayya jalaliise basabaate anaan kobara tessiise tokkisi kiyya. Ijaanalaate garagoo bitti nagoote dhagisu kiyya angaru garagoo baay'ite hawa utuute na biira oote nagaa machiise tokkisi kiyya. Malega nanamatu jalaleko yase karu nananate chakito kiya. Ijaan na laalte garago birbir na goote chakito kiya angaru garago baay'ite hawa utuute na biira oote nagaa machiise jalale kiya. Yantana kallo magala asiki ubate sirala jalale kiya sikate inje dini kona minna tuje dini dara jalala. Nafagabana jogeta asifa chamalza ole sakitu kiya manega torpana ralo de mano nama ormatin walale sakitu kiya. Ijaanalaate garagoo bitti na goote sakitu kiya angaru garagoo baay'ite hawa tutuute na biira oote nagaa machiise jalale kiya. Ya
sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbu qophiin dhandhamanna muuziqaa itti fufee jira. Nu wajjiniin tura. Hordoftoota keenya qophiin dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa har'aaf isinii qopheessine kanumaan raawwatam. Sirboota adda addaa biraatiin torban dhufuu amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula. Ani Ofkaadu Morodaati.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti gama saatalaayitiin qophii dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Qophii bo'iitiin walitti deebina. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii. Nagaatti bula.